jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. U 10 sati u Haškom tribunalu počinje izricanje prvostepene presude Ratku Mladiću. Mladić insistira da prisustvo izricanju presude izjavio njegov advokat Branko Lukić. Mladićeva odbrana inače tvrdi da izricanje presude bez prethodne posete srpskih lekara može biti fatalno. Incident ispred sudnice uoči izricanja presude. Jedan muškarac, kako javljaju reporteri, došao je sa zastavom Srbije gde su već stajali brojni članovi udruženja iz Bosne i Hercegovine. I ostale vesti. Putin razgovara u Sočiju sa Erdoganom i Rohanijem o dugoročnom rešenju sukoba u Siriji. Prethodno razgovarao telefonom sa Trumpom o Siriji, Iranu, Ukrajini i Severnoj Koreji. Liban slavi dan nezavisnosti, prisustvovao i Hariri koji se sinoć vratio u zemlju. Mugabeov naslednik, bivši potpredsjednik Zimbabvea, danas polaže zakletvu. Vreme pretežno sunčano i malo toplije od 10 do 16 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Radio Slobodna Evropa emituje specijalni program od 9.30 posvećen izricanju presude bivšem komandantu Vojske Republike Srpske optuženom za genocid i najteže ratne zločine Ratku Mladiću pred Haškim tribunalom. Direktan prenos izricanja presude, uključenja reportera iz Haškog tribunala, reakcije žrtava i analize stručnjaka gledajte na sajtu slobodnaevropa.org, Facebooku i YouTubeu Radija Slobodna Evropa. Mi se sada uključujemo u ovaj specijalni program.
Bosne i Hercegovine, nosi transparentne, pojavio se incident, jedan čovjek je prošao sa srbijanskom zastavom i govorio da je Mladić za njega heroj. Nakon reakcije nekoliko naših preživjelih ratnih zločina iz Bosne i Hercegovine, Murata Trahirovića, prvodno i Bakire Hečić, to lice je znači odmaknuto i policija ga je odvela. Upravo iz tog razloga ćemo i razgovarati sa Muratom Trahirovićem koji se nalazi ovdje zajedno s nama na travnjaku ispred sudnice Haškog tribunala. Marija?
Erna, da li se možemo vidjeti i čuti Murata Trahirovića u ovim trenucima? Rekla si da se dogodio incident ispred Haške sudnice danas.
Da, evo s nama je Murat Trahirović ovdje ispred, znači predsjednik udruženja žrtava i svjedoka genocida u Bosni i Hercegovini. Gospodine Murate Trahiroviću, šta se to tačno desilo jutros, ko se pojavio sa zastavom i šta je govorilo to lice?
Pojavio se jedan momak sa srbijanskom zastavom, stao je pored transparenta koje su dale žrtve iz Bosne i Hercegovine. Uzvikivao, jel, Mladić je heroj, naravno ja sam prišao, pokušao ga odgurati od samih žrtava, napravo da nosi zastavu gdje god hoće, ali tu s provokacijama, to je bio njegov cilj. I u toj našoj, jel, naguravanju, prišla je Bakira, odgurao za nekih 10 metara, nakon toga išla holandska policija, jel, tog momka, tako da je taj problem na svu sreću riješen bez težih incidenata.
Ovdje se nalazi otprilike oko 150 predstavnika preživjelih ratnih zločina u Bosni i Hercegovini, pratit će izricanje presude. Gospodin Trahirović, što očekujete od izricanja presude? Da li očekujete da će se Mladić pojaviti u sudnici?
Ono što žrtve očekuju jeste da bude osuđen po svim tačkama optužnice za koje ga tužilaštvo tereti i mislimo da ima dovoljno dokaza da će to tako i biti nakon izricanja presude. Šta je još za očekivati? Očekivati je da ćemo dobiti onaj dio pravde koji je neophodan. U svakom slučaju vidimo, sačekat ćemo da li će se on pojaviti u sudnici. To je apsolutno nebitno za nas. Bitno je da je živ, da će presuda biti izrečena danas, a njegovo zdravstveno stanje ostavljamo njemu i očekujemo samo i nadamo se da će biti živ do izricanja.
Zahvaljujemo Trahiroviću, svakako razgovarat ćemo poslije izricanja presude. Hvala puno. Marija?
Hvala lijepo na ovom javljanju. Mi se svakako još jednom čujemo prije nego što počne izricanje presude Ratku Mladiću. Ponovo smo u studiju Radija Slobodna Evropa. Ratko Mladić tereti se za genocid u dvije tačke optužnice. Prva za genocid počinjen 1992. godine u 6 bosansko-hercegovačkih opština. Druga tačka odnosi odnosi se na genocid počinjen u Srebrenici. Optužen je i za progon, istrebljenje, ubistva, teror nad civilnim stanovništvom Sarajeva. Druge tačke optužnice terete ga i za deportaciju, nehumana djela, terorisanje i protivpravne napade. A posljednja tačka optužnice odnosi se na uzimanje pripadnika UN-a kao taoce. U nastavku gledamo kako je Mladić od oficira Jugoslovenske narodne armije rata u Hrvatskoj došao do generala koji je bio na čelu srpskih snaga u Bosni i Hercegovini, koje su prema presudi tribunala u Srebrenici počinile genocid.
Na ovom mestu u sudnici Haškog tribunala, gde će mu biti izrečena presuda za najteže zločine počinjene u Evropi posle Drugog svetskog rata, Ratko Mladić dospeva u 76. godini života. Rođen je 12. marta 1942. godine u selu Božinovići u opštini Kalinovik. Osnovnu školu završava u rodnom mestu, nakon toga u Sarajevu radi kao metalostrugar. Vojnu akademiju je okončao 1978. u Beogradu. U Skoplju službu je do januara 1991. Dva meseca uoči prvih oružanih sukoba hrvatskih policajaca i snage samoproglašene srpske krajine u Pakracu. Juna 1991. prekomandovan je u Knin, koji je tokom rata u Hrvatskoj bio glavni grad nepriznate Republike Srpske krajine.
Ja postavljam i diktiram uslove jer ja držim u blokadu. Da li znači vi morate mene moliti, ne ja vas. Ja vas ništa ne moram.
Smatrajući njegove rezultate u hrvatskim zaslugama, krnji politički vrh i oficiri naklonjeni velikosrpskom političkom kursu, koji u tom trenutku predvodi Slobodan Milošević, ga unapređuju i postavljaju na mesto glavnog komandanta štab druge vojne oblasti Jugoslovenske narodne armije u Sarajevu.
Meni je odmah bilo jasno da će tu odigrati veliki istorijski događaj.
Optužnica Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju protiv Mladića podignuta je 25. jula 1995. Posljednji put optužnica je izmenjena 2011. godine. U optužnici se nabrajaju masovni zločini nad civilnim stanovništvom Sarajeva, ubijanje bosanskih muslimana i Hrvata u opštinama Poča, Prijedor, Sanski most, Vlasenice, zatočenje ljude muslimana i Hrvata u logorima Manjača, Omarska, Keten, Trnopolje. Pregled je to krvog puta koji je Radovana Karadžića kao političkog lidera bosanskih Srba i Ratka Mladića kao njihovog vojnog vođu doveo do optužnice za genocid. Napad na zonu Srebrenicu koju su štitile snage Ujedinjenih nacija započeo je 6. jula 1995. godine i završio se ulaskom generala Mladića u grad 5 dana kasnije.
Evo nas, 11. jula 1995. godine u srpskoj Srebrenici. U oči još jednog velikog praznika srpskoga poklanjamo srpskome narodu ovaj grad i napokon došao trenutak da se posle bune Budahija Turci svetimo na ovom prostoru.
U optužnici stoji da vojnici pod komandom generala Mladića ubili oko 7000 muslimskih muškaraca čaka, a oko 10.000 žena i dece deportovano je za 2 dana istih onih koji je u danima masakra hladnokrvno umirivao. 28. avgusta 1995. godine u drugom poredu granatiru pijace Markale ubijena su 43, a ranjena 84 civila. Međunarodna zajednica odgovorila je intervencijom NATO-a. Algerija se povlači sa brdko Sarajeva posle skoro četvorogodišnje opsad. Srpske snage odstupaju, počinju godine Mladićeg skrivanja. Lično vojna karijera Ratka Mladića u vojsci Republike Srpske okončana je polovinom 1997. godine, a s obzirom na to i da je bio pripadnik oruženih snaga tadašnje Savezne Republike Jugoslavije, penzionisan je ukazom jugoslovenskog predsjednika Vojislava Koštunice 2001. godinu nakon pada Slobodana Miloševića. Ubrzo je u Srbiji izdata i podnica za Mladićem. U prvim godinama Mladić u skrivanju pomaga Miloševićeve državne vojne strukture.
Sve je bilo legalno. Imali smo nekoliko voza, 20 zolja, sanduk municije, kao da smo krenuli na sneg. Mladić se 2001. godine slobodno kretao po Beogradu. Išli smo na fudbalske utakmice, u restorane.
Suđenje Mladićevim pomagačima u skrivanju neslavno je završeno. Od 10 optuženih, 9 ih je oslobođeno zbog nedostatka dokaza, dok je jedino general Marko Lugonja osuđen na uslovnu 6-mesečnu kaznu pošto je primio krivicu. Pod nesnim okolnostima mlad iz Beograda prelazi kod rodbine u selo Lazarevo, u Vojvodini, do konačno hapšenja 26. maja 2011. Ratko Mlađić je Međunarodnom krivičnom sudu za bivšu Jugoslaviju izručen 31. maja 2011. 15 godina nakon što je za njim raspisana međunarodna putnica.
Ratko Mladić, pored ostalog, optužen je za genocid u Srebrenici. Snage na čijem je bio čelu u julu 1995. godine ušle su u tada zaštićenu zonu Ujedinjenih naroda. Razvojili su muškarci i dječake od žena koje su autobusima deportovali ka Tuzli. Više od 8.000 muškaraca je ubijeno na najsvirepije načine. Munira Salihović je jedna od žena koje su tokom rata u Srebrenici izgubile cijelu porodicu. Za tijelom najmlađeg od tri sina tragala je 19 godina. Munira, kao i mnogi drugi Srebreničani, ne vjeruje u pravdu. Potočari, ovdje je upano više od 6.500 muškaraca i dječaka ubijenih tokom pada Srebrenice u julu 1990. 1995. godine. Među njima je i sin i muž Munije Salihović. Druga dva sina poginula s početkom rata i ukopana su na mezarima u blizini porodične kuće. Munira je jedna od majki koje su ostale potpuno same.
Teško, meni su teški dani postali od prvog, malo ne od kako se, prvog dana rata. Ja sam 92. izgubila sina 13. jula. 92. To je na početku rata. To je jedan sin poginuo
i ukopana su u mezari
20 godina. Drugi poginuo 93. unipnu na liniju. Više smjeca. Isto i on od 19 godina. Treći 95. nesto i supruge, to je sve.
11. juli 1995. godine, dan pada Srebrenice. Srpske snage na čelu sa generalom Ratkom Mladićem ulaze u Srebrenicu. Stotine čaka i muškaraca već ranije pokušavaju da spasnađu bježećima okolnim brdima. Među njima su i Munirin, najmlađi sin i muž. Pronašla ih je u masovnim grobnicama u okolini Srebrenice.
Da sam pronašla, ne znam koliko je godina bila, a sina sam nakon 19. godine pronašla. 19. mu godina bila kad otišao, 19. godine ga pronašla. Sin mi je bio
brdima. Među njima su i Munirin, najmlađi i muž. Pronašla ih je u masovnim grobnicama u okolini Srebrenice.
Muža sam pronašla, ne znam koliko je godina bila, a sina sam nakon 19. godine pronašla. 19. mu godina bila kad otišao, 19. godine ga pronašla. Sin mi je bio ovdje na bloku u grobnici kraj same on crkve, Saša, crkvu što su napravili. A suprug mi je bio u Liplju. To je bilo, nisam imao šta ni vidjeti, ni nikakav dok nisam imala da vidim od njega. Kako je to bilo, a za sina, onoj sin je bio skorom hajč čitav, nije nešto malo falilo, ali nisam imao ništa dolje, ništa da trožim, da gledam, nisam mogla i rod sam je na to obavila papire za mene. A ošla sam tu i grobnici tu prije nešto, nisam znala da mi je sin tu. Nijedno nisam grobnici išla, nije tako da se plašim, nije samo mi teško jer mog djeta nema, ja idem došao na grobnice, gdje je moje djeta, kudi. A kad sam išla ovoj grobnici, vama nešto, slučajno sam otišla. I ono samo kad sam vidjela, onda kad mi je rekao u Tuzle da mi je djeta tu bilo u toj grobnici, ta sam gotovo zanijemila.
Ulazak srpskih snaga u Srebrenicu Munira je dočekala u porodičnoj kući. Željela je kao ostati u svom domu.
I meni je tad teško palo, ja ne znam više šta je bilo. Da mogu, vidjela sam i tam gdje su ušli ono, i šta su veseli, šta su rahati, što su... Jasno mi je bilo isto kod da sam znala da neću više nikad nikog vidjeti. Tako mi je odmah došla neka slika pred oči. I ja sam odmah ono gužva i u autobus i otišla.
Mira danas živi sama u porodičnoj kući nedaleko od memorijalnog centra Potočari. Samoći gde posjete rođaka je povremeno obiđu kako bi popili kafu i makar na trenutak razonoli ovu 68-godišnjakinju. Suđenje Ratku Mladiću optuženom i za genocid u Srebrenici kad ne može da gleda. Munira ne vjeruje u pravdu na ovom svijetu.
Vjeruj da ga ne mogu da je to. Samo bi mu poželjala da mu Bog da da dugo živi, a da izgubi svu porodicu. Svu porodicu da izgubi, a da živi dugo. Da vidi kako je. Kako je živjeti, izgubiti svoju djecu. I to bi mu najviše poželjala da imamo moć od a šta kaže, da živi dugo.
Nekih 15 minuta ostalo je do početka izricanja zakazane presude Ratku Mladiću pred tribunalom u Hagu, a mi ćemo još jednom živo u dvorište tribunala. Tamo nas čeka Erna Mačkić. Erna, rekli smo još nekoliko minuta do izricanja presude Mladiću, nazivaju je najvećom i na istorijskom presudom. Da li su predstavnici udruženja uspjeli da uđu u sudnicu u ovim trenucima?
Evo nas, tu smo ispred tribunala, jako velika je gužva, prolaze kontrolu, predstavnici žrtava ulaze u sudnicu Haškog tribunala, odnosno u galeriju Haškog tribunala i također u lobiju Haškog tribunala se može pratiti presuda. Tako veliki broj žrtava, ograničen je broj mjesta u galeriji, polako ulaze i mislim da znači do 10 sati će svi biti na mjestima gdje su registrovani da će biti. I samo da napomenem, u vrijeme incidenta koji se desio prije nekih sat vremena, da su u to vrijeme dok je taj čovjek sa srbijanskom zastavom prolazio pored preživjelih ratnih zločina iz Bosne i Hercegovine, na drugu stranu su ušli znači porodica Mladića, njegov sin i također podrška Mladiću, njih mislim oko 40 osoba, od kojih je većina iz Republike Srpske. Marija?
Erna, ti si imala priliku da razgovaraš sa predstavnicima udruženja koja su stigla u Hag. Šta su zapravo njihova očekivanja od ove presude?
Njihova očekivanja su svakako znači da bude osuđujuća presuda, osobito kada je riječ o znači genocidu počinjenom u Srebrenici, kada je u pitanju opsada Sarajeva, također progon širom Bosne i Hercegovine, što se na teret stavlja Mladiću, kao i udruženi zločinački poduhvat, ono u što nekako svi sumnjaju, a nadaju se ovi koji dolaze znači iz bošnjačkih udruženja, a osobito iz ovih 6 BH opština, što se prvom tačkom optužnice stavlja na teret Mladiću, očekuju da će biti osuđeni za genocid, ako ne u Prijedoru. I evo, upravo pored nas se nalazi jedna instalacija djevojke iz Prijedora na kojoj se nalaze slike nestalih Prijedorčana koji su ubijeni tokom 1992. godine. Marija?
Erna, hvala lijepo na ovom javljanju. Mi se svakako vidimo i čujemo nakon izricanja presude, odnosno nakon što čujemo šta će to sudije Haškog tribunala presuditi Ratku Mladiću, koji je, ponavljam, optužen za najteže zločine pred ovim sudom, među kojima je i genocid. Ratko Mladić je po još jednoj tački optužnice optužen za genocid. Riječ je o prvoj tački koja se odnosi na genocid počinjen 1992. godine u 6 bosansko-hercegovačkih opština, Sanskom Mostu, Kotor Varoši, Foči, Vladenici, Ključu i Prijedoru. Među tim opštinama, kao što ste čuli, Prijedora, u tom gradu u zapadnoj Bosni prije rata živio je Fikret Hodžić, višestruki prvak Jugoslavije u bodybuildingu. Ubijen je na kućnom pragu. Ubio ga je Mladić, kojeg je Fikret nekada trenirao. Ovo je priča njegove žene Suade.
Suada Hodžić živi sama u Trnopu kraj Prijedora. Nekoliko desetina metara od obiteljske kuće prije 25 godina ubijen je njezin muž Fikret.
Ovdje sam našla kako leži. Nakon 3 dana. Ovdje ležu po trbuške. Kako je ubijen, tako je i pao, tako je i ostao. Jer je ubijen s leđa. Niste imali hrabrosti gledati mu ulice i to uraditi.
A neka ima Boga.
Fikreta su zvali Bilder sa osmijehom. Bio je najbolji u bivšoj Jugoslaviji. Malu Trnopolju učinio je centrom bodybuildinga. Titulu prvaka branio je punih 15 godina. Prije rata Hodžići su živjeli svoj san.
Život je bio jedna lijepa bajka.
Njegovo je bilo da trenira, a moje je bilo da se brinem za ostalo sve. I nikad ništa nam nije bilo teško. Evo, ovo je bila etana.
Evo ovaj prostor ovdje. Ovdje trenirali, bilo je malo i je biti nekada i po 30-40.
Od te etane nije ostalo gotovo ništa. Iz obiteljske kuće odneseni su pehari i medalje koje je Fikret godinama osvajao, a Suada i djeca bili su u životnoj opasnosti. Neki njihovi susjedi, momci koji su dojučer trenirali kod Hodžića, obukli su uniforme.
Meni kad je prišao momak koji je stražar bio u logoru u Nopolju, bio je bilder naš nekadašnji, moj član nekadašnji, takmičar moj. Kad je prišao prvi put, kad sam se vratila iz Njemačke, sam prvi put došla u Prijedor. Ja sam samo ovako se trgla. I stala ispred njega i on gleda u mene, ja u nju. Pa Suada, ja sam Peđa. Ja tebe ne. Ja Peđu kojeg znam, sasvim je druga osoba. Pa ja sam isti, nisi. Za mene nisi isti. Kad je deportacija bila, stoji automatskom puškom i da ne bi ko pobjegao iz kolone. I to sportista. Nije, to nije sportista. I nikad neće ni biti. Jer pravi sportista ne oružje uzeti u ruku ne.
Spas od rata Suada sa dvoje djece potražit će u izbjeglištvu. U Bosnu se vraćaju 97. godine, ali ne u svoj dom, već u obližnji Sanski most. Tamo je nesretnim slučajem u pucnjavi stradao i sin Džemal. Od tog trenutka Suadino mjesto je u Trnopolju, gdje su pokopani njezin muž i sin.
Bili smo u Sani, bilo je sve normalno. Krenula životom dalje. Šta da radim? Živjeti se mora dalje. Međutim, ode i mali. Morala sam za to.
U Haškom tribunalu u 10 sati počinje izricanje prvostepene presude generalu i ratnom komandantu Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću. On je optužen za genocid u Srebrenici, progon Bošnjaka i Hrvata širom Bosne i Hercegovine, terorisanje stanovništva Sarajeva, dugotrajnim granatiranjem i snajperisanjem i uzimanje pripadnika UNPROFOR-a za taoca od 92. do 95. Optužnica u pet tačaka Mladića tereti za progon, istrebljenje, ubistva, deportacije i prisilno premeštanje kao zločine protiv čovečnosti. U dodatnih pet tačaka Mladić je optužen za ubistvo, teror, nezakonite napade na civile i uzimanje talaca kao kršenje zakona i običaja rata. Ponovo se uključujemo u naš specijalni program.
Ne vjerujem da ću je ispuniti. Jedino bi je mogli ispuniti kad bi mi Schwarzenegger došao ovdje kod ju. A postoji mogućnost i toga. Ne znam da bih kad bih vidjela to.
25 godina nakon smrti Fikret Hodžić živi u srcima brojnih stanovnika ovog kraja. Ovo je bodybuilding klub u Uskom mostu koji nosi njegovo ime. Tu se danas obučavaju generacije mladih bodybuildera, snažnih mladića koji se bore za sportske rezultate, a ne oružjem, baš ko bi to Fikret želio.
Haški tribunal bit će zatvoren posljednjeg dana ove godine. Za glavnog tužioca Serža Bramerca zatvaranje tribunala je samo, kako je više puta rekao, početak novog poglavlja. Evo kratkog intervjua sa Bramercom koji je na poziciji glavnog tužioca u Hagu 9 godina. U intervju za Radio Slobodna Evropa između ostalog odgovara na pitanje kako će činjenica da su mnoge poznate osobe počinile zločine, ali ih je Haški sud oslobodio, uticati na pisanje istorije za buduće generacije.
I mean, there have been in total 161 indictments and there has been
podignute su optužnice protiv 161 lica. Naravno, neka su oslobođena. Za mene je to neuspeh, kao što su slučajevi Gotovine i Momčila Perišića. Pritom su osuđeni na duge zatvorske kazne u prvostepenom postupku. Bili smo ubeđeni da su dokazi koje smo prezentirali bili dovoljni za takve presude. Nažalost, većina članova apelacionog suda imala drugačiji stav. U drugim slučajevima, kao što su Haradina i Orić, bilo je zastrašivanja svedoka, tako da deo onih koji su svedočili u istražnom postupku kasnije nisu želeli da se pojave i u sudu. Dakle, bilo je mnogo praktičnih problema sa kojima smo se suočavali.
Vjerujete li da će presuda potvrditi ko su bili zločinci, ko žrtve, ko heroji?
Who are victims and who are heroes?
You speak about hero and we see the hero welcome a number of individuals are getting. And they are considered as heroes because the different groups are saying, well,
mnogi kažu da su heroji oni koji su se borili i štitili svoj narod, no oni nisu osuđeni zato što su štitili svoj narod, već zato što su kršili Ženevsku konvenciju. U ratu postoji niz pravila koja treba da se poštuju. Zato pojedinci, bez obzira iz kojeg naroda dolazili, osuđeni su u ovom sudu jer su kršili Ženevsku konvenciju zbog ubijanja zatvorenika, uništavanja kuća i sela, nasilnog izmeštanja desetina hiljada ljudi, jer su dopuštali vojnicima masovno silovanje pripadnica drugog naroda. U tom ponašanju nema ničeg herojskog. Po našem mišljenju, heroji su samo oni koji su preživjeli, bez obzira što su članovi njihovih porodica ubijeni, a koji poslednjih 25 godina žive u veoma teškim okolnostima, jer nisu dobili odštetu zločina koji su počinjeni, ali su ipak dovoljno hrabri da dođu na sud i svedoče protiv odgovornih pojedinaca. To su za nas jedini heroji koje smo vidjeli u sudnici.
But they are still courageous enough to come to court and to testify against individuals. We consider that those are the only heroes we see in the courtroom.
Tri minute ostalo od početka izricanja presude Ratku Mladiću u Haškom tribunalu. U ovom sudu u ovim trenucima sprema se ulazak sudija i ostalog osoblja tribunala, ali i udruženja žrtava koje su stigle iz cijele Bosne i Hercegovine. A u Bosni i Hercegovini udruženja organizovano prate presudu u memorialnom centru u Potočarima. Okupile su se majke Srebrenice koje će zajednički čekati.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Specijalni program Radija Slobodna Evropa posvećen izricanju presude bivšem komandantu Vojske Republike Srpske optuženom za genocid i najteže ratne zločine Ratku Mladiću pred Haškim tribunalom možete da nastavite da pratite na sajtu slobodnaevropa.org, Facebooku i YouTubeu Radija Slobodna Evropa. Mi ovu radijsku emisiju završavamo podsjećanjem na najvažnije vesti. U 10 sati u Haškom tribunalu počinje izricanje prvostepene presude Ratku Mladiću. Mladić insistira da prisustvo izricanju presude izjavio njegov advokat Branko Lukić. Mladićeva odbrana tvrdi da izricanje presude bez prethodne posete srpskih lekara može biti fatalno. Incident ispred sudnice uoči izricanja presude. Jedan muškarac, kako javljaju reporteri, došao sa zastavom Srbije gde su već stajali brojni članovi udruženja iz BiH. I ostale vesti. Putin razgovara u Sočiju s Erdoganom i Rohanijem o dugoročnom rešenju sukoba u Siriji. Prethodno razgovarao telefonom sa Trumpom o Siriji, Iranu, Ukrajini i Severnoj Koreji. Liban slavi dan nezavisnosti, prisustvovao i Hariri koji se sinoć vratio u zemlju. Mugabeov naslednik, bivši potpredsjednik Zimbabvea, danas polaže zakletvu. Vreme pretežno sunčano i malo toplije, od 10 do 16 stepeni. U Beogradskom studiju Radija Slobodna Evropa ovoga jutra bili su Ivan Kojić i Ljudmila Cvetković. Slušajte nas ponovo u 14 sati. Prijetno.